Новини Радіо Свобода.
У Києві минула 19 година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Президент Віктор Ющенко вважає безперспективною можливу коаліцію між фракцією блоку Юлії Тимошенко, партією регіонів і комуністичною партією. Про це він заявив журналістам під час візиту до Луганська. Сьогодні переговори між БЮТ, партією регіонів і комуністами йдуть дуже добре, але перспективи цієї коаліції мізерні, тому що в її основі не можуть лежати інтереси держави. Щоб ця коаліція відбулася, необхідно трохи зусиль. У зовнішньоекономічних відносинах БЮТ доведеться відмовитися від ПДЧ, а це є дуже небезпечним. Також потрібно мовчати щодо Грузії, мовчати щодо питання Чорноморського флоту. Якщо говорити про внутрішньополітичні питання, то головне питання – крісло прем'єр-міністра, а воно одне, сказав Віктор Ющенко у Луганську. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко називає чорною політичною пропагандою інформацію про існування неформальної коаліції БЮТ з партією регіонів комуністами. Про це Тимошенко заявила у п'ятницю під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. «Я думаю, що створення коаліції у новому форматі може бути крайнім і вимушеним кроком перед розпуском Верховної Ради», – вважає Тимошенко. Вона також додала, що комуністи тут ні до чого. Кількість прихильників вступу України до НАТО збільшується. Якби всеукраїнський референдум стосовно вступу України до НАТО стався післязавтра, то за це проголосували б 31% респондентів. Це приблизно на 10% більше, ніж було кілька місяців тому, повідомив директор Центру соціовимір, який здійснив дослідження Сергій Таран на прес-конференції у п'ятницю у Києві. Але водночас кількість супротивників вступу України до НАТО ще значно більше. Наразі понад 52% опитаних. Майже 17% не визначилися з вибором. Окрім того, додав Сергій Таран, 32% українців вважають, що найбільша небезпека для України походить від неї самої. Небезпека від Росії бачить 28% і з боку Заходу 25%. Міністр фінансів США Генрі Полсон заявив сьогодні журналістам, що запропонований владою план з порятунку фінансового сектору буде коштувати сотні мільярдів доларів. Він також додав: «Я впевнений, що такий смілий підхід буде коштувати американським родинам значно менше, аніж продовження фінансових крахів та застій на ринках кредитування і їхня нездатність фінансувати економічне зростання», сказав міністр фінансів США Генрі Полсон сьогодні на прес-конференції у Вашингтоні. Ви слухали на хвилях Радіо Свобода вечірній випуск. Його для вас сьогодні читав і підготував Василь Зілгалов. І тепер я передаю слово Празькій студії Зиновію Фризові.
Говорить Радіо Свобода.
В українській столиці 19:03. Свобода сьогодні. Про події, які неможливо оминути. З вами Зановій Фрис. Усім добрий вечір. Серед головних тем – якість законодавства і можливі дострокові вибори. Де найбільші проблеми?
Головні недоліки чинного законодавства полягають у тому, що народний обранець не залежить від виборця, а натомість надто багато за нього вирішує партійна верхівка.
Навколо промови державного секретаря Сполучених Штатів Кондолізи Райс у фонді Маршалла. Точка зору експерта.
Я б сказав би, це повернення до жорсткої риторики. Росія дала над чим замислитись всім партнерам, всім гравцям на світовій арені.
Євро-2012 в Україні та Польщі бути.
Україна завдяки приватному капіталу в першу чергу буде готова. Мене вже нічого не лякає. Політиці.
Про це та багато інше одразу після короткого оголошення.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Продовжуємо Свободу сьогодні. Україна наближається до нових позачергових парламентських виборів. кожному разі вони не виключені. Проте якість виборчого законодавства викликає стурбованість експертів. Ці проблеми присвятили експертну зустріч в Національному інституті стратегічних досліджень, на якій обговорювали шляхи та перспективи демократизації виборчої системи України. На зустрічі побував наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Починаючи експертну дискусію, директор Національного інституту стратегічних досліджень Юрій Рубан зауважив на недосконалості чинного виборчого законодавства. Він нагадав, як свого часу перехід від виборів депутатів в округах до виборів по партійним спискам пояснювали насамперед тим, що, мовляв, таким чином вибори стануть чеснішими. Так вдасться уникнути ситуації, коли кандидат за кількадесят гривень купує голос виборця. Але уникнути комерціалізації політичного процесу все одно не вдалося. Головні недоліки чинного законодавства полягають у тому, що народний обранець не залежить від виборця, а натомість надто багато за нього вирішує партійна верхівка, яка формує виборчі списки. У підсумку ми маємо не лише недієздатний через політичні чвари парламент, але й нефаховий, адже на сьогоднішній день 130 депутатів з 450 жодним чином не виказали себе у законотворчій діяльності. Вони навіть у співавторстві не підготували жодного законопроекта. Однак зараз політики намагаються вдосконалити виборче законодавство так, аби воно відповідало їхнім політичним інтересам. Зокрема, експерти, що брали участь у дискусії, здебільшого критично оцінили, як законопроект, розроблений представниками фракцій блоку Юлії Тимошенко та партії регіонів, так і той, що народився в секретаріаті президента, каже голова комітету виборців України Ігор Попов.
Щодо можливої зміни виборчої системи, то на сьогодні бачимо тактичні спроби. Дві найбільші партії, які зараз мають неформальну коаліцію, вони вносять законопроект, який дає всю владу цим двом партіям. Тобто одна з них отримує 226 голосів у випадку, якщо вона отримує відносну більшість. Президент, звичайно, має свій тактичний інтерес, і тому, розробляючи виборчу систему і новий виборчий закон, команда президента намагається зробити щось, на що президент мав би вплив. Через адмінресурс, через будь-які інші ваші. Але, оскільки президент має таке слабке лобі в парламенті на сьогодні, його законопроект не має ніяких шансів.
Також переважно негативну оцінку експерти дали пропозиції політиків щодо підвищення прохідного бар'єру. Адже теперішні 3% – це голоси 750 тисяч чоловік. Очевидно, що така велика кількість людей має право, аби їхні інтереси було репрезентовано в парламенті. Всі експерти збігаються на думці, що потрібні відкриті регіональні списки, аби виборець обирав не лише партію, але й конкретних її представників. Такий проект розроблено. Однак перспективи його є доволі невизначеними. Зрештою, демократизація виборчого процесу залежить не лише від закону про вибори. Потрібно змінювати також закони про партії, аби заохочувати внутрішньопартійну демократію. Наразі ж, констатують експерти, політики замість того, аби робити політику за правилами, жонглюють самими правилами. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І це ще не все про можливі дострокові парламентські вибори. Центр соціовимір оприлюднив результати опитування, яке проводилось 4-11 вересня в Україні. Опитали більше 2000 респондентів. Соціологи прийшли до парадоксального висновку. Дострокові вибори залишаються найімовірнішим сценарієм завершення парламентської кризи. Разом з тим, нові перевибори принципово не змінять проблем та ризиків під час формування нової урядової коаліції. То для чого ж даремно витрачати державні кошти? З результатами опитування знайомилася наша київська кореспондентка Світлана Яременко.
Голова правління Центру соціовимір Сергій Таран прокоментував результати всеукраїнського опитування, яке проводилось з 4 по 11 вересня у розпал кризи в українському парламенті. Головна мета дослідження – визначити, як вплинула політична криза в Україні на електоральні настрої виборців. До якого виходу з цієї ситуації схиляються українці – дострокові вибори чи створення нової коаліції? Опитання продемонструвало, якби вибори відбулися сьогодні, то переможцем став би Бют, який набрав би більше 23% голосів. Друге місце посіла партія регіонів з 20%. За нашу Україну готові проголосувати тільки 7%. Комуністична партія та блок Литвина могли б розраховувати на 5%. Попри те, що деякі політичні сили і мають шанс дещо покращити свій результат в разі дострокових виборів, новий склад парламенту, на думку соціологів, матиме ті ж самі проблеми при створенні коаліції. Варіації все ті ж. Партія регіонів плюс наша Україна плюс блок Литвина, БЮТ плюс партія регіонів, або БЮТ плюс наша Україна. Та те ж саме питання залучення до гіпотетичної коаліції блоку Литвина. Крім того, дострокові вибори можуть перетворитися на стратегічну репетицію президентських виборів, вважає соціолог. Може, саме тому їх так активно лобіюють деякі політики. На запитання Радіо Свобода, чи готові люди до дострокових виборів, чи прийдуть вони на виборчі дільниці та віддадуть свої голоси за політиків, які викликають одні лише розчарування, Сергій Таран зауважив, що хоч громадяни й розчарувалися в тому, що робить влада, вони все ще вірять, що їхній голос здатний впливати. Для України характерний особливий феномен, відзначив соціолог. Політика і майдани стали для українців своєрідною культурною програмою.
Вони вірять в демократичні механізми зміни влади і вони готові йти голосувати. Тут існує такий уже не політичний, а культурний феномен. Мені здається, що політика і майдани для українців стали культурною розвагою, таким серіалом, який вони весь час дивляться і обговорюють на вулицях. От є в Бразилії карнавал, є в Німеччині певний фестиваль, а от в Україні є от політика майдани. І це, я думаю, те, що змушує українців цікавитись політикою. Ну, ніде в жодній іншій країні ви такого не можете уявити, щоб серед білого дня в барі люди не дивились музику, не слухали радіо, а дивилися політичну трансляцію. Рівень української політизації надзвичайно високий. Але з іншого боку, це дає шанс на видужання. Тому що якщо люди цікавляться, якщо людям не байдуже, то є все-таки надія, що ця безкінечна багатосерійна мильна опера колись закінчиться.
Оптимістично завершує Сергій Таран. В ході опитування соціологи з'ясували також, що за кілька місяців на 10% збільшилось число українців, які підтримують вступ до НАТО. Цікаво, що за вступ до Північно-Атлантичного альянсу готова проголосувати молодь віком від 18 до 24 років та громадяни з вищою освітою. Світлана Єременко, Радіо Свобода, Київ.
Державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс піддала критиці політику Москви, як зовнішню, так і внутрішню. На думку оглядачів, цей виступ був надзвичайно гострим. Виступаючи у фонді Маршала, Райс звинуватила Росію у спробі повалити демократично обраного президента Грузії. Вона вважає, що саме це було чільною метою вторгнення російських військ на територію суверенної держави. На думку пані Райс, політика внутрішнього авторитаризму і зовнішньої агресії штовхає Росію на шлях самоізоляції та в напрямку статусу країни-парії. З нами на прямому зв'язку наш кореспондент у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн. Вітання, Юрію.
Вітаю, Зеню.
Юрію, чим пояснюють такий виступ державного секретаря, позбавлений, як зауважують оглядачі, дипломатичних реверансів?
Ну, насамперед, триваючою окупацією Грузії російськими військами і відмовою Москви допустити туди воєнних оглядачів Організації з безпеки та співробітництва в Європі, хоча була перед тим вже досягнута про це попередня домовленість. І Райс закликала західних союзників зайняти тверду позицію щодо російського вторгнення. Вона підкреслила, що напад на Грузію є одним з елементів зростаючої експансії. Це цитата. Вона навела заяву президента Медведєва про нібито законні інтереси Росії поза межами власних кордонів. І характеризуючи курс Москви на політичну, дипломатичну і економічну самоізоляцію, держсекретар зокрема сказала таке.
What is more disturbing about Russia's actions is that they fit into a worse.
Далі більше турбує поведінка Росії упродовж кількох останніх років. Маю на увазі зокрема залякування суверенних сусідів Росії, використання нафти та газу як політичної зброї, однобічне припинення дотримування умов угоди про обмеження звичайних озброєнь у Європі, загрози націлити ядерну зброю на мирні сусідні країни, продаж озброєнь державам та угрупованням, які загрожують міжнародній безпеці, переслідування і, ще гірше, убивства російських журналістів, дисидентів та інших.
Юрію, з промови пані Райс видно, що вона надзвичайно стурбована експансіоністською зовнішньою політикою Росії.
Це так. І Райс відверто висміяла спроби Москви добитися, щоб іще хтось, крім Кремля, визнав незалежність Південної Осетії та Абхазії. Намагання Росії вона висміяла поширити свій вплив на Південну Америку, залицяння до Венесуели. Вона саркастично зауважила в Вашингтонській промові своїй, що незалежність сепаратистів не визнає в світі ніхто, крім Нікарагуа та палестинських екстремістів угруповання Хамас. А плескання по спині з боку нікарагуанського лідера Ортеги, Даніеля Ортеги та Хамасу навряд чи можна вважати дипломатичною перемогою. Що ж до спільних військових маневрів з Венесуелою, то, за словами Райс, цитую, наші зв'язки з сусідніми країнами не постраждають від кількох застарілих російських бомбардувальників, що відвідали одну з небагатьох автократій Латинської Америки. Цікаво, Зеня, що Райс попередила про свою промову Сергія Лаврова, російського колегу, телефоном. Але від часу окупації Грузії російськими військами держсекретар США уникає особистих зустрічей з російським міністром закордонних справ. Зеньо.
Дякую, Юрію. І я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку зі Сполучених Штатів був наш кореспондент Юрій Дулерейн. Ми говорили про виступ державного секретаря Сполучених Штатів Кондолізи Райс у фонді Маршала. І ще з приводу виступу Кондолізи Райс у німецькому фонді Маршала Сполучених Штатів. Ми пропонуємо послухати тепер експерта. Сьогодні це Олександр Дергачов, політолог, провідний науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень Національної академії наук України. І перше запитання до нього: що найбільше вразило вас особисто у виступі державного секретаря Сполучених Штатів Кондолізи Райс?
Дійсно, є така обставина. Я б сказав би, це повернення до жорсткої риторики. Оскільки ми спостерігали високий рівень критики, коли тільки конфлікт розгортався і в перші дні після нього, а потім, хоч це було більш властиво Європі, але і Америка взагалі-то спокійніше коментувала подальші події, можливо, готувалася тільки для того, щоб усвідомити, а що, власне, змінилося, чи є ці зміни в ролі Росії, в стратегії Росії принциповими, чи це епізод. Коли аналізувати виступ Кондолізи Райс, все ж таки це виступ, ну, такої знакової фігури, то можна припустити, що якась пауза, якісь роздуми призвели до того, що без очевидного приводу булося повернення до дуже жорсткої критики Росії, і навіть при бажанні можна знайти, ну, якісь елементи такі засадничі, як розуміти сьогоднішню Росію, як до неї ставитись. Це згадка ще про те, що Росія є авторитарною державою.
Пане Дергачов, адміністрація Джорджа Буша невдовзі покине Білий Дім. Випадково чи ні, що саме зараз Кондоліза Райс виступила так гостро, безпрецедентно гостро?
Тут є кілька обставин, які слід взяти до уваги. Щонайменше, кожна адміністрація, а ця адміністрація дійсно завершує свою каденцію, дуже уважно ставиться до того, як її оцінять, які здобутки, наскільки вона діяла далекоглядно, мудро. І тут можна припустити, що в останні місяці урядування в Вашингтоні думають про те, хто перший запропонує оцінку ось цієї нової ситуації, коли треба переосмислювати, з якою Росією доводиться мати справу і що буде надалі. Є інший нюанс. Наступник, спадкоємець, кандидат президента Маккейн, вирізняється поряд з своїм суперником більш жорсткою риторикою, більш категоричними судженнями щодо того, як розгортаються події в світі, яку зовнішню політику має здійснювати Америка. І це йому додає голосів одних виборців, але, можливо, позбавляє голосів інших. І для нього було б корисно, коли б сьогоднішня адміністрація позначить ось таку свою жорсткість і навіть агресивність. На цьому фоні він має більше маневру. Він не буде розглядатися як той, хто буде діяти ще більш жорстко і, можливо, непередбачувано. Він, так би мовити, стає більш поміркованим.
Олександр Дергачов, політолог, провідний науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень Національної академії наук України, коментував виступ державного секретаря Сполучених Штатів Кондолізи Райс у німецькому фонді Маршала Сполучених Штатів. В українській столиці 19 година і 19 хвилин. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». У передачі ви ще почуєте про майбутній чемпіонат Європи з футболу і опитування киян з цього приводу, 85-річний ювілей Рівненської української гімназії і про дитяче харчування. Однак спершу коротке оголошення. –
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях від 6.30 до 7.30. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Євро-2012 в Україні і Польщі буде. В цьому переконалися керівники делегації України і Польщі, які 18 вересня перебували на засіданні спеціального комітету УЄФА в швейцарському Ньйоні. А 19 вересня в Києві прем'єр-міністри Юлія Тимошенко і Дональд Туск обговорили плани з підготовки до проведення футбольної першості Європи з урахуванням тих проблем, які має кожна зі сторін, що приймає Євро. Київська кореспондентка «Свободи» Богдана Костюк знає більше на цю тему.
Настрій оптимістичний, роботи більш ніж багато. Так охарактеризували прем'єр-міністр України і Польщі, так би мовити, моральний стан своїх команд, які спільно працюють для успішної організації Євро-2012. А серед нагальних проблем Юлія Тимошенко назвала такі, що стосуються координації дій української і польської урядових команд.
Було би правильно нам спільно звернутися до УЄФА з проханням продовжити роботу експертних груп УЄФА, щоб вони мали можливість тримати руку на пульсі, а ми мати їх якісні поради і ділитися з ними досвідом.
Дональд Туск погодився з цією ідеєю і запропонував проводити регулярні зустрічі експертів УЄФА Польщі та України для швидкого подолання проблем, що існують у підготовці двох сусідніх держав до Євро. Використовуючи футбольну термінологію, Україна отримала від УЄФА червону картку за неготовність транспортної інфраструктури, а Польща – за неготовність інфраструктури спортивної. Голова Федерації футболу Польщі Марек Лісткевич пояснив.
УЄФА чекає, аж всі міста зроблять.
УЄФА очікує, допоки кожен з міст, господарів Євро-2012, надасть свої розрахунки, коли і за чий кошт буде уведено в дію стадіон, хто відповідає за реконструкцію чи то побудову футбольної арени. Це стосовно Польщі. А від України УЄФА чекає розв'язання транспортних та готельних проблем. Але є питання, які має вирішувати саме УЄФА, бо вони не належать до компетенції Польщі чи України.
В руках УЄФА, а не Польщі чи України.
Його український колега Григорій Суркіс роз'яснив, ідеться про спеціальні технічні питання, а також загальні питання щодо безпеки учасників і гостей чемпіонату. Пан Суркіс також пояснив, що УЄФА розглядає Україну і Польщу як єдине місце проведення Євро у 2012 році. А отже, УЄФА зацікавлене у єдності дій української і польської команд задля досягнення спільної мети. А голова Національного агентства з підготовки до цієї події Євген Червоненко переконаний.
Україна завдяки приватному капіталу в першу чергу буде готова. Мене вже нічого не лякає.
Політична криза в Україні, так само як і можлива заміна керівництва Федерації футболу Польщі, не вплинуть на процес підготовки до Євро-2012. Адже цей потужний міждержавний проєкт має величезне значення не лише для політиків, але й для усіх громадян України і Польщі. На цьому наголосила на підсумковій прес-конференції Юлія Тимошенко. На її думку, криза пригальмувала переговори щодо поставок природного газу з Росії в Україну. Водночас прем'єрка переконана, що переговори проходитимуть конструктивно з урахуванням інтересів Росії та України, що дозволить вийти на підписання довгострокового контракту. Крім того, пані Тимошенко підкреслила, що Україна зберігатиме курс на європейську інтеграцію, а пан Туск пообіцяв українцям відповідну підтримку польської влади. Журналісти ж висловили надію, що підготовка двох сусідніх держав до Євро-2012 буде такою ж конструктивною, як нинішні переговори українських і польських урядовців у Києві. Богдана Костюк для Радіо Свобода з Києва.
З приводу Євро-12 і наше опитування. Ми попросили відвідувачів нашого сайту radiosvoboda.org відповісти на запитання, чи, на вашу думку, Україні вдасться належним чином підготуватися до Євро-2012. Так, відповіли 35% відвідувачів, ні, 7%, ні, але ще має шанс підготуватися 57%. А ось що з цього ж приводу думають мешканці Києва.
Та я гадаю, що рішиться ці питання. Народу ж то цікаво, як воно буде, що воно і для держави добре, по-перше. На республіканському робота є, Дніпропетровський стадіон готовий, Одеса строїться і Львові робиться робота. Я думаю, все буде добре.
Ну, в Україні завжди все получалося, все виходило. Значить, і повинно в цьому разі все получитися.
Зараз ми відкрили новий стадіон Дніпропетровський. В будущем, я думаю, ми виконуємо весь план.
Думаю, що ні. Слишком мало времени і мало усилий потрачено на це. теми темпами, какими идет подготовка сейчас, мне кажется, мы не успеем. Здесь много причин, начиная с неорганизованности и в дерибане средств, выделенных на постройку того, что должно было строиться. И мы просто не успеем это все закончить в срок.
«Свобода сьогодні» з вами Зиновій Фріс. Регіональна подія у «Свободі сьогодні» – 85-річний ювілей Рівненської української гімназії, котра і нині є кращим загальноосвітнім навчальним закладом області, відзначили сьогодні рівняни. Задля такої нагоди до рідного міста з'їхалися випускники з усього світу. Серед них чимало відомих імен. На святі побувала Валентина Одарченко.
Ще в 1923 році просвітянин Федір Пекарський домігся у польської влади відкриття приватної гімназії українською мовою. Учителями зголосилися стати чимало просвітян з Волині, Галичини, Надніпрянщини. Пригадують нині вже старенькі учні. Щоб викладати українською фізику та хімію, доводилося брати щороку дозволи у польської влади. Однак гімназія притягувала до себе неординарних людей. Тут викладали відомий археолог і океанолог Юрій Шумовський, видатний художник Георгій Космія. Згодом керівниками ОУН на північно-західних землях стали випускник гімназії Володимир Робітницький та його колега Ростислав Волошин. Син одного з директорів гімназії Михайла Гуцуляка, відомий канадсько-український меценат Ераст Гуцуляк і нині усіма силами підтримує життєдіяльність улюбленого закладу в Україні.
Виїхавши на еміграцію, жив до гімназії. То була просто його душа, та гімназія. І він передав мені іскру любові до України. Я вже в Канаді 70 років, а та іскра до України не згасла.
Доля викладачів та учнів патріотичного закладу була складною, каже донька Георгія Косміаді, відома художниця Надія Косміаді, нині громадянка Італії. Батько завжди мене брав з собою на уроки, всі вечори і свята, коли тут викладав. Гімназія була моїм другим домом. І зараз, коли я приїжджаю до Рівного, відпочиваю тут і набираюся сил. Батько не зміг забрати з собою своїх картин і завжди мріяв про Рівне, хотів повернутися. Він не дочекався. Я змогла сюди приїхати.
Він не дождався, а я дождалася, могла сюди приїхати.
Сьогодні вони з'їхалися ще й для того, щоб підтримати в юних гімназистах прагнення до навчання і дух патріотизму. 42-го року нацисти арештували значну частину старшокласників. Деякі встигли податися до УПА. Михайло Гуцуляк заснував ще одну українську гімназію, уже в таборі біженців. Рівненську першу гімназію відновили тільки в 94-му році за сприяння закордонних українців, котрі всіляко підтримують навчальний заклад і донині. Учні повинні підтримувати той рівень знань, яким пишалися і випускники ще 80-літь тому, розповідає директор Тетяна Кухарчук.
Ми єдині у Рівненській області маємо 4 результати 200 балів з результатами незалежного оцінювання.
Насправді Рівненська українська гімназія – звичайний навчальний заклад. З однією відмінністю, такими звичайними мали б бути усі українські школи, з пам'яттю про історію і оптимістичними поглядами у майбутнє. І тоді ні щодо мови, ні щодо історії між громадянами України не існувало б суперечок, впевнені її учні і викладачі. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Генеральна прокуратура України вимагає від Міністерства охорони здоров'я зробити жорсткішими вимоги до виробників та імпортерів дитячого харчування. На думку правоохоронців, виробники дитячих сумішей не дотримуються стандартів їхнього приготування. Чи містять харчі для малюків шкідливі компоненти? Чи можуть українці бути впевненими у якості дитячого харчування? Чи може в Україні виникнути проблема, що нині є в Китаї? Там токсичним молоком отруїлися більше тисячі немовлят. Хто і як контролює в Україні якість імпортного дитячого харчування? Про це Надія Шерстюк.
В Україні відсутній належний контроль за якістю продуктів дитячого харчування, особливо імпортних, стверджує Тетяна Бахтєєва, голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я. Вона закликає не спокушатися красивою упаковкою і уважно читати склад продукту.
Я не рекомендую покупать ничего импортного и искусственного. Это очень вредно для здоровья. Однозначно это заболевание желудочно-кишечного тракта. Ребенок в особенности он сразу чувствует, а могут быть заболевания кроветворной системы. Их проверяют, но все равно недостаточны. контроль за этим, потому что вони не настільки сертифіковані.
Як часто ви купуєте дитяче харчування? Чи впевнені у його якості? Запитали ми у перехожих на вулиці.
Не дуже багато ще знакупляла, бо воно якось так в гроші так старалась більше. Ну, своїми продуктами. Ну, допустимо, моя кума, то вона все геть купляє. Вона вважає, мабуть, що це нормально, що це добре.
Номенклатура на номінуванні продукції велика, але в загальному, якщо взяти, то дітей дійсно не можна ні молокопродуктами кормити, годувати. Дуже неякісно.
Да ні, ну не довіраю, бо не довіраю, що дома є, дома готують їсти.
Це була вечірня «Свобода», її вів Зіновій Фріз. Зустрінемося, хай щастить.
Говорить Радіо «Свобода».
В ефірі «Вечірня свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий вечір, шановні слухачі. Як буде просуватися в Україні конституційний процес? Чи знайдуть між собою компроміс провідні фракції українського парламенту? І як відреагує на цей компроміс президент України? Чи варто взагалі змінювати законодавство в ситуації перманентної конфронтації між структурами влади і політичними силами? Про це поговоримо у «Вечірній свободі» з нашими сьогоднішніми гостями, кандидатом юридичних наук, старшим науковим співробітником Інституту держави і права імені Корецького Миколою Сірим в студії. І на телефонному зв'язку у нас депутат Верховної Ради України 2-4 скликань професор Віктор Мусіяко. Однак все це буде після випуску новин, із яким вас познайомить Василь Зілгалов.
Дякую, Віталію. Добрий вечір всім. Насамперед про головні сьогоднішні події. Ющенко вважає безперспективною можливу коаліцію БЮТ і партії регіонів та комуністів. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко називає чорною політичною пропагандою інформацію про існування неформальної коаліції БЮТ з партією регіонів і комуністами. Кількість прихильників вступу України до НАТО зростає. Міністр фінансів США Генрі Полсон заявив сьогодні журналістам, що запропонований владою план з порятунку фінансового сектору буде коштувати сотні мільярдів доларів. А тепер дещо детальніше про українські події. Президент Віктор Ющенко вважає безперспективною можливу коаліцію між фракціями блоку Юлії Тимошенко, партії регіонів, комуністичною партією. Про це він заявив сьогодні журналістам під час поїздки у Луганськ. Сьогодні переговори між БЮТ, партією регіонів і комуністами йдуть дуже добре, але перспективи цієї коаліції мізерні, тому що в її основі не можуть лежати інтереси держави. Щоб ця коаліція відбулася, необхідно трохи зусиль. У зовнішньоекономічних відносинах БЮТ доведеться відновитися від плану дій щодо вступу до НАТО, а це є дуже небезпечним. Також потрібно мовчати щодо Грузії, мовчати щодо питання Чорноморського флоту. Якщо говорити про внутрішньополітичні питання, то головне питання – крісло прем'єр-міністра, а воно одне, сказав Віктор Ющенко в Луганську. При цьому він висловив готовність прийняти цю коаліцію у разі її остаточного формування. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко називає чорною політичною пропагандою інформацію про існування неформальної коаліції БЮТ з партією регіонів і комуністів. Про це Тимошенко заявила у п'ятницю під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Я думаю, що створення коаліції у новому форматі може бути крайнім і вимушеним кроком перед розпуском Верховної Ради, заявила Юлія Тимошенко. Вона також додала, що комуністи тут ні до чого. Кількість прихильників вступу України до НАТО збільшується. Якби всеукраїнський референдум стосовно вступу України до НАТО стався післязавтра, то за це проголосувало б 31% респондентів. Це приблизно на 10% більше, ніж було кілька місяців тому, повідомив директор Центру соціовимір, який здійснив дослідження, Сергій Таран на прес-конференції у п'ятницю в Києві. Але водночас кількість супротивників вступу України до НАТО ще значно більша. Наразі понад 52% опитаних, майже 17% не визначилися з вибором. Окрім того, Сергій Таран додав, що 32% українців вважають, що найбільша небезпека для України походить від неї самої. Небезпеку від Росії вбачають понад 28%, а з боку Заходу – 25% опитаних.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Росії Дмитро Медведєв заявив сьогодні, що він не хотів би, щоб дискусія з Заходом штовхала Росію за нову залізну завісу. У своєму зверненні до представників громадських організацій президент Росії обвинуватив НАТО у провокуванні конфлікту в Грузії і заявив, що Альянс не виявився здатним гарантувати безпеку в Європі, чим викликана потреба у новому механізмі безпеки.
Актуальність заключення великого європейського договору після подій на Кавказі становиться все більш високою.
Угоди після подій на Кавказі стає все більш високою, і це розуміють навіть ті, хто в кулуарах розмовляв зі мною особисто, це і говорив, що, мовляв, не треба цього нічого, НАТО все забезпечить, НАТО все вирішить. Що вирішило НАТО? Що воно забезпечило? Тільки провокувало конфлікт.
НАТО все рішить. Що рішило НАТО? Що воно забезпечило? Тільки спровоцировало конфлікт.
На цьому у мене все. Я передаю слово Віталію Портнікову до Києва.
Отже, продовжимо нашу програму «Вечірна свобода». Нагадаю, що наші гості сьогодні – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Інституту держави і права імені Корецького Микола Сірий. Добрий вечір ще раз.
Добрий,
і професор права, депутат Верховної Ради України 2-4 скликання Віктор Мусіяка. Добрий вечір.
Добрий вечір. Добрий
вечір. І от давайте я вам задам перше питання. От наскільки взагалі зараз можна казати, що відбувається якийсь законодавчий конституційний процес? Тоді, коли парламент, так я б сказав, такою більшістю голосів голосує за все, що тільки заманеться, можна сказати, сьогодні регламент як акт був ухвалений, і можна сказати, що дорога до конституційних якихось змін відкрита. Однак, наскільки реальними можуть бути потрібними такі зміни в умовах гострого конфлікту між парламентом і президентом? Пане Вікторе.
Хто з нас може?
Ви можете почати. Так, давайте.
Ну, добре. Добре. Ви знаєте, це неоднозначне зараз становище, звичайно, в парламенті. По великому рахунку, все почалося якраз з того, що раптово почали приймати закони 2 вересня, причому ціла низка з них була прийнята, якраз тих законів, які, в принципі, давно вже необхідно було приймати, і в них є положення різні. Є такі, які протирічать Конституції, але значною мірою це закони, які необхідні. Ну, я не хочу говорити про те, що тут йде, скажімо, там конкуренція між законами, які були серед тих 12, які вимагалися коаліційною угодою в інтересах президента, даючи йому додаткові неконституційні повноваження. Що ті теж були неконституційними, але вони приймалися. Тому це лишній раз підтверджує, що наші парламентарі, вони перш за все політики, і про що домовляються, те і роблять. Треба прийняти отакі положення, які неконституційні для них, зрозуміло, вони приймають. Треба приймати і вже тут, в цій ситуації от нинішній. Вони необхідні, але вони президенту невигідні, але вони значною мірою вже відповідають Конституції. Вони будуть їх приймати. От в цьому сенсі ця діяльність зараз парламенту і є такою з великим протиріччям. Тому, звичайно, ясна справа, що необхідно було визначитися в тому, чи ми будемо мати нову коаліцію, і вона чітко визначить, на що вона працює, на державу, чи на якісь інтереси тих чи інших сил політичних. Чи вони вже всі, скажімо, націлилися на президентські вибори і будуть тільки приймати ті рішення, які вигідні ті чи інші політичні сили, яка буде вести того чи іншого суб'єкта. Чи вони будуть вести до того, що треба формат міняти, скажімо, парламенту, складу парламенту, і готуватися до дострокових виборів. Це ми найближчим часом, я думаю, вже будемо знати.
Дякую, пане Вікторе. Пане Микола, от ви як вважаєте, все ж таки, наскільки оці от наміри українського парламенту, вони знаходяться у політичній площині, а наскільки в площині права, так мовити, наскільки там великим є бажання саме змінити ось таку складну систему взаємовідносин у владі?
Ну, на мою думку, сьогоднішні події є реагуванням не на початок вересня, а є логічною розв'язкою всієї тієї державотворчої лінії, яку ми спостерігаємо після 2004 року. Якщо прослідкувати логіку подій 2005 року, 6-го, 7-го, то сьогодні насправді має місце певна розв'язка. Певна розв'язка, яка свідчить про те, що допускати серйозні, прорахунки політичні, державницькі, є недопустимим для серйозних політичних гравців. Якщо серйозні політичні гравці допускають такі помилки, то вони логічно приводять от до такого колапсу, який є сьогодні. Тому, на мою думку, сьогодні немає конфлікту між президентом і парламентом. Сьогодні є конфлікт певних політиків до їх розуміння щодо демократичних цінностей. І, як ми всі бачимо, це розуміння є різним. І воно певним чином спровоковано нинішнім текстом Конституції. І в тексті Конституції закладено надзвичайно багато потенційних ускладнень. Але ці потенційні ускладнення, на мій погляд, не були неперешкодними. Тобто за розумної, виваженої державницької позиції цілковито можна було пройти весь шлях, який визначений політичним силам на їх каденцію, якщо б ця позиція була узгоджена.
От мені цікаво тут в цій ситуації поговорити з вами про роль Конституційного суду. Ну чому? Ми вже проводили такі паралелі, згадували, скажімо, як себе повів Конституційний суд, скажімо, Російської Федерації 93-го року, коли був досить жорсткий конфлікт між президентом і парламентом російським, верніше, з'їздом народних депутатів. І тоді Конституційний суд Росії визнав очевидний факт, що президент Росії Борис Єльцин допустив порушення діючого чинного законодавства і чинної Конституції. І це не призвело до якихось висновків з боку президентської сторони. Вона просто призупинила діяльність Конституційного суду і відновили його вже на нових засадах, коли Конституційний суд вже ніколи не був такою серйозною, не те, щоб опозиція, а серйозною інституцією, здатною характеризувати дії влади. І коли нещодавно були позачергові президентські вибори, від Конституційного суду також очікували чітких і очевидних, я б сказав, таких характеристик дій президента України Віктора Ющенка. Не дочекалися цих характеристик. Ситуація знову увійшла у глухий кут. І ми знову бачимо, що Конституційний суд намагається грати в юридичну гру. Щось характеризує, щось не характеризує, однак його роль до кінця зрозуміти досить важко. Ось, пан Віктор, ви як оцінюєте роль Конституційного суду у цій ситуації? Це дійсно структура здатна чітко і президенту, і уряду, і парламенту сказати, як треба трактувати право? Чи це все ж таки політичний орган, яким користаються різні політичні сили, фактично зводячи на ні всі шанси на якесь правове врегулювання своїх конфліктів?
Дійсно, ви звернули увагу на дії Конституційного суду, або, скажімо так, бездіяльність його в минулому році, коли треба було чітко сказати, конституційними чи неконституційними є укази президента про дострокове припинення повноважень. Він так і не відповів на це питання. Причому він знайшов такі формули, за яким він сховався для того, щоб не дати відповіді. Жодне питання поставлене про конституційність оцих всіх чотирьох указів про дострокове припинення повноважень президента. Це говорить про те, що він значною мірою в своїй діяльності політизований. Але низка останніх рішень його на початку року, там, я пам'ятаю, були рішення вже достатньо юридично виважені, там вже політики не було, була правова оцінка тих чи інших актів, там указів президента і так далі, відповідь на питання, які поставлені були в поданнях. Але ось, скажімо, сьогодні рішення Конституційного суду. Знову видно, що Конституційний суд намагається фактично ухилитися від надання чіткої відповіді. Навіть там, де він фактично відповів уже на питання щодо, ви пам'ятаєте, припинення коаліції, діяльності коаліції, коли вийшли два депутати, заявили, що вийшли із коаліції. Він мав би і сказати в кінці кінців, чи вихід депутатів, заява депутатів про вихід з коаліції, чи це припиняє коаліцію. А він дав юридичні визначення, нормальні, що коаліцію створюють фракції, що фактично фракції вирішуються питання, і коаліція – це фракції, які об'єднали свої зусилля навколо виконання тих чи інших, скажімо, узгоджених політичних цілей. Але в кінці кінців не сказав про те, що конкретне питання, оці там прямо говорилось про те, що такі депутати вийшли, що це припиняє коаліцію. Він не дав відповіді. Але ми зрозуміли, що вихід депутатів із коаліції не припиняє коаліцію, а їм треба вийти із фракції, а потім тільки буде, якщо там менше буде половини конституційного складу парламенту, то тоді виникне питання про, і неможливо їх, скажімо, там компенсувати відсутніх депутатів за рахунок нових, то тоді припиняє свою діяльність коаліція. Це далі вони все розказали, але прямо не говорять. І далі там питання про підстави припинення, порядок припинення коаліції депутатської фракції Верховної Ради. Вони знову не дають чіткі відповіді. Там протиріччя у їх висновках. Тому я не можу сказати, що сьогодні Конституційний суд став тим органом, на який можна покласти з точки зору збереження конституційних засад функціонування держави і захисту конституційних прав громадян, коли раптом буде зазіхання, достатньо серйозні, скажімо, нові зазіхання на конституційні засади. То в цьому сенсі поки що Конституційний суд, я думаю, якщо він і в стадії встановлення, як такого органу, як хотів би, то йому ще пройти треба якусь дистанцію. Але мені здається, поки його будуть формувати політичні сили, представлені в парламенті, вони будуть представляти свої кандидатури. Цього не відбудеться, але, що ви знаєте, 9 років люди, які там є, їх просто, навіть якщо буде встановлено, що вони не діють відповідно до своїх обов'язків, визначених в законі про Конституційний суд і в самій Конституції, то їх дуже важко полишити цих повноважень. І це треба спеціально відслідковувати цю діяльність. Я думаю, що нам ще треба буде почекати, допоки зміняться самі умови і політичні, і правові формування Конституційного суду.
Дякую, пане Микола. Ви як вважаєте, Конституційний суд здатний щось сьогодні змінити не в системі, я б сказав, українського права, а в ставленні до українського права?
Ну, що стосується політизації суддів, це стара проблема, але мені здається, не вона є основною і головною. В загальному форматі конституційному Конституційний суд перевантажений повноваженнями, як, до речі, і прокуратура перевантажена повноваженнями, в той час як загальна судова система недовантажена повноваженнями. Тобто тут немає розумного підходу і балансу, це по-перше. А по-друге, який би не найкращий на сьогодні був би Конституційний суд, він навряд чи може справитися з тією плутаниною, яка закладена в багатьох основних ключових статтях Конституції. Ну, я тільки хочу привести декілька прикладів на пояснення моєї думки. Скажімо, Конституція визначає, що громадяни України мають право об'єднуватися в політичні партії. Конституція визначає, що політичні партії є тим суб'єктом, який формує певну ідеологію і знаходиться в комунікації з суспільством і бере на себе відповідальність за реалізацію влади, якщо суспільство надасть певну довіру. А потім у нас з'являються фракції, у нас з'являється ключовим суб'єкт – фракція. Більше того, цей суб'єкт – фракція будується на жорсткій основі політичного блоку, в якій партії втрачають будь-який голос. От ця нелогічність створює наступні нелогічності з точки зору потреби формування коаліції більшості, існування постійно цієї більшості. Насправді, з юридичної точки зору, змістовної точки зору, коаліція потрібна тільки для двох рішень. Перше рішення – створити уряд, і друге рішення, в разі потреби, вже інша коаліція заявити недовіру цьому уряду. Більше коаліції як така не потрібна, і вона не відіграє і не повинна відігравати якоїсь суттєвої ролі. І тому, скажімо, сьогодні соціологічні дослідження показують на те, що суспільство не розуміє, навіщо розпускати парламент. І я думаю, що суспільство абсолютно правильно реагує на цю позицію. Тому що якщо сформований уряд і йому не заявлена недовіра парламентською більшістю, то підстав розпускати парламент немає жодних. І, до речі, якщо ми, скажімо, проаналізуємо конституційну практику і конституції європейських країн, то ми не знайдемо там підстав розпуску парламенту з огляду на те, що не сформувалася коаліція при існуючому уряді. Більше того, я хотів би зробити наголос на тому, що якщо коаліція, яка формує уряд, створена з декількох партій, то вже на другий день після того, як уряд сформований, він вступає в конфліктний діалог з тими партіями, які включились в коаліцію. І це абсолютно нормальна політична конкуренція. І тому нав'язувати суспільству думку про те, що треба жити за коаліційною угодою, яку уклали декілька політичних сил, і дотримуватись цієї угоди, і потім іти в відставку спікеру відповідно до цієї угоди. Це абсолютно хибні тези, які не є перспективними і насправді є деструктивними з точки зору конституційних основ. І нам треба пройти і цей шлях. І я думаю, що суспільство зрозуміло, політикум ще не до кінця все зрозумів, а суспільство давно вже зрозуміло, що це абсолютно не конструктивні тези, не конструктивні посили.
Пане Вікторе, як ви вважаєте, а президент погодиться з цими інтерпретаціями, пане Миколи Сіра?
Ви знаєте, я думаю, що в тому, що пан Микола зараз говорить, є значна частина положень, які я, висновки, які, з якими я згоден, але я не думаю, що все саме в цьому, тому що це є от такий підхід і такі, скажімо, тлумачення і таке використання положень Конституції, як демонструють нам учасники, ну, демонстрували учасники коаліції, яка розпалася. Це не значить, що вони відповідно до Конституції діють. Де написано в Конституції, що розпад коаліції веде до того, що має відставку подати голова парламенту, тому що там записано, що він подає відставку. Скажіть, будь ласка, якщо він голова Верховної Ради, його обирала Верховна Рада. Так, хай голосували тільки члени коаліції в той момент, але він голова Верховної Ради. І Верховна Рада тільки має, вже в Конституції виписано, має право полишити його цієї посади. Отакі речі, тому це все тлумачення.
Слухайте, ну, з іншого боку, пане Вікторе, він депутат. Депутат, і він був серед депутатів, які підписували коаліційну угоду. А в цій коаліційній угоді було написано, що коаліція розкладається, він має піти у відставку. Ну, він просто діє з логікою власного підпису, а не з логікою права.
Ну, по-перше, Віталій, оце ж якраз ще один момент, пов'язаний з поняттям, як розуміти, тлумачити, що таке коаліція, і як маніпулюють цими всіма механізмами створення і припинення коаліції. Та немає значення, підписував він ту угоду чи ні, як депутат. Коаліцію, вже ще сьогодні, я вже нагадував це рішення Конституційного суду, знову підкреслено, що коаліцію створюють не депутати, а фракції. І той же Іван Степанович, який не входив, він не подавав заяву походження в коаліцію. Немає значення, подавав він заяву чи ні. Він як член фракції, він є членом коаліції, розумієте?
Тому що інакше він мав би вийти з фракції,
звичайно,
правда?
Йому з фракції треба виходити, щоб не бути членом коаліції. Тоді він лишається мандатом, ви ж знаєте. Це ж автоматом у них піде. Але, ну, розумієте, якщо вони собі записують такі речі, які, по суті, є неконституційними, ну, як це? Зарані голову Верховної Ради заставити, ну, кандидата, чи той, хто піде кандидатом на голову Верховної Ради, або буде обраний головою Верховної Ради, він повинен весь час думати про те, що ось я маю дбати про коаліцію, і щоб зберегти цю посаду. І ми ж бачимо, що той же Яценюк немало разів діяв в інтересах коаліції, тому весь час намагався діяти в інтересах коаліції, навіть тоді, коли ці дії були неконституційними. Скажіть, будь ласка, я вже не буду говорити про різні там речі, багато їх можна говорити, згадувати. Навіть оце рішення про проголошення знову нового тимчасового регламенту, це то, як Конституційний суд визнав неконституційним, отой акт, який був додатком до постанови Верховної Ради, називався регламентом. Коли в Конституції чітко сказано, що регламент – це закон, закон про регламент, вони знову голосують, він ставить на голосування, ти ж голова Верховної Ради. Ти ж маєш теж дбати про те, щоб конституційні були акти, які виходять із під твого пера, коли ти посилаєш його до цей акт до президента на підпис як закон. Ну, ви розумієте? Але він знає, що є коаліційна угода, що там все це прописано. Якщо вони домовилися, він все це робить. Розумієте? Чому я з самого початку говорив, що для них важливіше будь-яка оця домовленість, ніж конституція і закон.
Я хотів би ще додати до сказаного Віктором Лаврентьовичем. Конституція прямо визначає, що голова Верховної Ради – це та особа, яка підписує закони. Більше ніхто не має права підписувати закони. Тобто, якщо немає в певний історичний момент голови Верховної Ради, тобто голова Верховна Рада залишається без голови, то тоді немає кому підписувати закону. Чи відповідальна позиція особи, яка ставить суспільство в таке становище? Тут питання. Друге питання. Відповідно до Конституції, голова Верховної Ради – це та особа, яка заміщає президента, якщо президент з тих чи інших причин залишає свою посаду. Не будемо говорити про причини, але існують причини, за яких посада президента може стати вільною. Саме голова Верховної...
Не прем'єр-міністр.
Ні, саме голова Верховної Ради, відповідно до Конституції, бере на свої плечі цей тяжкий тягар глави держави до наступних виборів. Скажіть, будь ласка, з цієї точки зору, чи можна вважати відповідальною, відповідальним поступок людини, яка знімає з себе ці повноваження. Тобто, з точки зору політичного піару, да, це сприймається дуже, так би мовити, здорово. Але з точки зору державницької, з точки зору відповідальності, мені здається, що суспільство мало би відреагувати. Принаймні, фахівці повинні відреагувати на ці речі і сказати, ні, це ненормально. І на майбутнє це не повинно бути добрим прикладом для наступних ситуацій, якщо в нас в Конституції буде залишатися такий статус голови Верховної Ради. Якщо він зміниться, якщо в нас спікер буде таким, як спікер Великобританії, що ми його не знаємо, і він там в парику сидить і, так би мовити, управляє процесом голосування, тоді так. Але якщо це політична фігура, яка заміщає главу держави за відповідних обставин, то тоді ставлення має бути іншим.
Але ж пане Ценюк продовжує активно діяти на посаді голови Верховної Ради. Фактично, дякуючи йому, стала можливою ситуація з черговим застосуванням президентом подвійного вето на закони. І це теж важливий момент.
Ну, саме так. Тобто тут логіка скоріше політична, чим державницька. Тобто певна дана, так би мовити, дія голови Верховної Ради – це в тому числі крок для створення умов для розпуску парламенту. Це в тому числі крок для того, щоб при необхідності можна було б заблокувати роботу парламенту з точки зору тої, що нікому приймати закони. Тобто, от тут більше політична логіка і спирання на домовленості, ніж логіка конституційна і глибоко державницька.
Пане Вікторе, а взагалі можлива ситуація, коли українські політики будуть керуватися саме конституційною правовою логікою, а не логікою своїх, я вам сказав, таких щоденних, навіть щохвилинних політичних інтересів?
От ви думаєте, що ви мене запитуєте? От цікаво, от можете уявити, що в якому от парламенті європейському, до чого ми от ніби прагнемо, виникло питання, чи можлива ситуація, коли парламентарі будуть діяти відповідно до Конституції законів?
І до закону, так. Я запитую, я правду запитую, чого?
Ні, я тільки, звичайно, я маю надію, що ми до цього йдемо, я думаю, є всі підстави, мати якусь надію на це. От дивіться, вони почали з 2 числа діяти. Я вам говорю, там ми могли, я думаю, їм і пан Микола Зупод зі мною проаналізувати всі ці закони, сказати, де там є, скажімо, підозрілі, де є чітко антиконституційні положення, але більшість з них якраз ті, які ми роками чекали, а вони почали приймати. І ясно, що їх треба було давно приймати, і вони все це розуміли. Значить, має якась ситуація виникнути, яка їх заставить діяти відповідно до Конституції законів, інакше вони політично мають бути знищені, вони мають піти з арени політичної.
Ага, я знаю, але... це була його гумореска Жванецького, коли він казав, що він приїде на танку до на ринок і запитає, і через лафет скільки?
Через дуло, да?
Ага.
Ага, ну от так от я й говорю, то виходить так, якщо через оце, то тоді ми ще довго будемо чекати, ще більше, ще довше. Але я думаю, що ми розуміємо, що це серйозне питання, і тут якщо громадська думка і те, що ми говоримо, інститут громадянського суспільства, просто люди не почнуть розуміти, що вони не такі далекі від влади, як їм здається, що вони маленькі такі, що вони теж можуть впливати на те, що відбувається і в парламенті, і не тільки в парламенті. Це спеціально все робиться, показують, який у нас парламент, для того, щоб готувалася відповідна основа для того, щоб, скажімо, зробити президентську владу могутню і супромогутню, хоча б такою, як була при Кучмі. Треба показати, що парламенту не можна довіряти. Ви ж дивіться, що це таке за таке? Оце зібрання, ви ж розумієте? Хоча президент, хоча б в цій ситуації демонстрував свою повагу до Конституції і те, що він реально гарант Конституції. Тоді б уже у людей більше було б, скажімо, звитяги з точки зору очікувань того, що йому можна дати і впевненість, що він буде гарантом Конституції. Тому я думаю, що люди мають більш активно діяти в цьому напрямку і вимагати, і вже під час виборів контролюйте ви, ради Бога, дивіться, що, щоб рахували хоча б те, що в мішках там ваші бюлетені, ваша воля, а не просто малювали там цифри в цих протоколах. І це в кінці, я думаю, президента тось буде більш така відповідна до волі народу, влада, перш за все парламенту.
Ну, я думаю, що значною мірою та ситуація, яка створилася сьогодні, вона є наслідком того, що президент, який мав надзвичайно високу підтримку в суспільстві, надмірно, ну, безперечно, не він сам, а за допомогою своїх радників, свого апарату.
Як інституція, можна.
Да, як інституція, надмірно завузив формат політичних можливостей, які були йому надані не з точки зору підтримки, а з точки зору реальної можливості впливу на ситуацію. Він настільки звузив маневр своїх можливостей, що опинився, так би мовити, на тому самому полі, на якому працює уряд. Тобто тут допущені серйозні стратегічні помилки. І потрібно було йти в інший бік. Не на поле уряду, а потрібно було йти до громадянського суспільства.
В який бік підуть українські політики наступного тижня, ми поговоримо з вами, шановні слухачі, вже у понеділок в «Вечірній свободі». Нагадаю, що цю програму вів Віталій Портников, наші гості Микола Сірик, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Інституту держави і права імені Корецького та депутат Верховної Ради України другого четвертого скликання професор Віктор Мусіяка. Так що до нових зустрічей, шановні слухачі, а вам щасливих вихідних!